สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้8 Keys to Eliminating Passive Aggressiveness ของ Andrea Brand เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตบำบัดเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายและแก้ปัญหาพฤติกรรมเฉยเมยก้าวร้าวอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง Passive Aggression ว่าเป็นนิสัยเสียโดยกำเนิดแต่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เรียนรู้มามักเกิดจากการกดอารมณ์โกรธความรู้สึกไร้อำนาจและการเติบโตในบริบทที่ไม่เปิดพื้นที่ให้แสดงความไม่พอใจอย่างตรงไปตรงมาเป้าหมายของผู้เขียนคือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอ้อมค้อมไปสู่ความชัดเจนความรับผิดชอบและความกล้าในการสื่อสารเชิงยืนยันสิทธิ์หนังสือใช้ภาษาที่อ่านง่ายแต่เน้นแบบฝึกหัดตัวอย่างสถานการณ์และกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวครอบครัวที่ทำงานและงานบำบัดจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ต้องการเครื่องมือเชิงคลินิกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพฤติกรรมเฉยเมยก้าวร้าวถูกอธิบายว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารไม่ใช่ป้ายความเป็นคนไม่ดีจุดแข็งสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการย้ายกรอบมองจากการตัดสินตัวบุคคลไปสู่การเข้าใจกลไกของพฤติกรรมอันเดรียแบรนด์อธิบายว่า passive aggression เกิดเมื่อคนไม่กล้าพูดตรงว่าต้องการอะไรไม่พอใจอะไรหรือไม่อยากทำอะไรจึงแสดงออกผ่านการยอมรับด้วยคำพูดแต่ปฏิเสธด้วยการกระทำหนังสือชี้ว่ารูปแบบนี้ทำลายความชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะอีกฝ่ายไม่สามารถเชื่อคำพูดหรือคาดเดาความต้องการที่แท้จริงได้การมองแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดการโทษกันและกันเปิดทางให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแทนการเถียงกับอาการปลายทางผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกสอนให้รู้สึกผิดกับตัวเองแต่ถูกชวนให้สังเกตว่าพฤติกรรมอ้อมค้อมของตนกำลังทำหน้าที่อะไรในชีวิตจริงและจะเปลี่ยนจากนิสัยตอบสนองอัตโนมัติสู่การเลือกสื่อสารอย่างมีสติได้อย่างไรประเด็น2รากของปัญหาอยู่ที่การกดความโกรธและความรู้สึกไร้อำนาจที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กหนังสือเสนอว่า passive aggressiveness มักไม่เกิดขึ้นลอยแต่เป็นกลยุทธ์รับมือที่เรียนรู้จากประสบการณ์เดิมโดยเฉพาะเมื่อการแสดงความโกรธถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือเมื่อคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่การเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาทำให้เกิดความเสี่ยงแบรนด์จึงเชื่อมพฤติกรรมนี้กับข้อห้ามทางสังคมเรื่องความโกรธและความรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจพอจะพูดตรงได้ผลคืออารมณ์ไม่ได้หายไปแต่ถูกดันลงไปและกลับมาปรากฏในรูปแบบถ่วงเวลาประวิงงานเงียบใส่ชดหรือยอมรับภายนอกแต่ไม่ร่วมมือจริงๆการอธิบายรากเหตุเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางการบำบัดเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากความเกียจคร้านหรือความมุ่งร้ายเสมอไปแต่เป็นความพยายามปกป้องตัวเองที่ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเมื่อเห็นโครงสร้างเบื้องหลังได้ชัดการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มจากการรับรู้อารมณ์ที่ถูกกดไว้ไม่ใช่จากการบังคับตัวเองให้ดูดีขึ้นแบบผิวเผินประเด็น3แบบฝึกหัด8กุญแจคือโครงสร้างการเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในสู่การปฏิบัติจริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายปัญหาแต่จัดลำดับแนวทางแก้ไว้เป็น8กุญแจที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ Recognize your hidden anger, reconnect your emotions to your thoughtsListen to your body, set healthy boundaries, communicate assertively, interact using mindfulness, disable the enabler, let problem solve for better outcomes. โครงสร้างนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการเลิก passive aggression ไม่ใช่ทักษะเดียวที่ใช้แล้วจบแต่เป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการรู้เท่าทันอารมณ์ภายในแล้วค่อยขยายไปสู่การแสดงออกและการจัดการความสัมพันธ์แต่ละกุญแจทำหน้าที่เติมช่องว่างคนละจุดเช่นคนรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธบางคนรู้สึกโกรธแต่พูดไม่เป็นบางคนพูดตรงๆได้แล้วแต่ยังติดอยู่กับการเวียนกลับไปโทษอีกฝ่ายหนังสือจึงเน้นการฝึกทีละชั้นมากกว่าการเสนอคำตอบแบบสำเร็จรูปสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างการตระหนักรู้การควบคุมตนเองและการแก้ปัญหาเชิงสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลประเด็น4หนังสือให้ความสำคัญกับร่างกายขอบเขตและความตรงไปตรงมาในฐานะทักษะสื่อสารเชิงสุขภาพหนึ่งในความโดดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกอารมณ์ออกจากร่างกายและพฤติกรรมแบรนด์ชวนให้ผู้อ่านฟังสัญญาณในร่างกายเพราะความอึดอัดตึงเครียดหรืออยากถอยมักเป็นข้อมูลที่บอกว่าเรากำลังฝืนใจตัวเองการรับฟังร่างกายจึงไม่ใช่เรื่องลอยแต่เป็นวิธีจับความจริงก่อนจะระเบิดออกมาในรูปแบบอ้อมค้อมต่อจากนั้นหนังสือเน้นการตั้งขอบเขตที่ชัดเพราะ passive aggressive behavior อาจจำนวนมากเกิดเมื่อคนไม่กล้าปฏิเสธตรงๆจึงใช้การบิดเบือนเชิงพฤติกรรมแทนการสื่อสารเชิงยืนยันสิทธิ์จึงถูกเสนอเป็นทางออกที่ไม่รุกรานผู้อื่นแต่ก็ไม่ทิ้งความต้องการของตนเองไว้เบื้องหลังจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์มากในความสัมพันธ์จริง สอนให้พูดความต้องการอย่างตรงและสุภาพโดยไม่ต้องใช้การประชดการเงียบลงโทษหรือการทำสิ่งตรงข้ามกับคำพูดเมื่อรวมกับการสติรู้ตัวในปฏิสัมพันธ์หนังสือจึงเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและวัดได้จากพฤติกรรมประจำวันประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้ตามใจหรือผู้เอื้อให้เกิดวงจรเดิมถูกชี้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการยืดปัญหาอีกมุมที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการมองว่าพฤติกรรม passive aggressive ไม่ได้ดำรงอยู่เพียงลำพังแต่สัมพันธ์กับคนรอบตัวโดยเฉพาะผู้ที่ตอบสนองด้วยการยอมให้ทุกครั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือคอยจัดการแทนเสมอแบรนด์เรียกคนลักษณะนี้ว่า enabler และเสนอว่าหากไม่มีการหยุดวงจรนี้ความสัมพันธ์จะติดอยู่กับรูปแบบเดิมต่อไปการให้ความสำคัญกับ enabler ทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในกับดักโทษแต่เจ้าของพฤติกรรมเพียงฝ่ายเดียวแต่ชี้ให้เห็นระบบความสัมพันธ์ที่ทำให้พฤติกรรมยังคงอยู่นอกจากนี้หนังสือยังเน้นการแก้ปัญหาเชิงร่วมมือแทนการชนะหรือแพ้ในความขัดแย้งผู้มีปัญหาต้องเรียนรู้ที่จะพูดตรงๆส่วนอีกฝ่ายต้องไม่ส่งเสริมพฤติกรรมอ้อมค้อมโดยไม่รู้ตัวแนวทางนี้มีประโยชน์มากในครอบครัวคู่รักและที่ทำงานเพราะช่วยเปลี่ยนจากการจับผิดกันไปเป็นการปรับรูปแบบการตอบสนองร่วมกันเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจวงจรนี้การแก้ปัญหาจะไม่ใช่การประนีประนอมแบบกลบปัญหาจะเป็นการหาทางออกที่โปร่งใสและยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองหรือคนใกล้ๆตัวมักสื่อสารแบบอ้อมค้อมเงียบลงโทษยอมรับปากแต่ไม่ทำตามหรือสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์โดยไม่พูดสิ่งที่คิดตรงๆรวมถึงนักบำบัดที่ปรึกษาและผู้ทำงานด้านความสัมพันธ์ที่ต้องการกรอบฝึกปฏิบัติใช้ได้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบาย passive aggression แบบไม่ตีตราแต่ยังคงตรงไปตรงมาเรื่องผลเสียและทางออกผู้เขียนเชื่อมความเข้าใจเชิงจิตวิทยากับแบบฝึกหัดที่เป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านไม่เพียงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังรู้ว่าควรเริ่มเปลี่ยนตรงไหนก่อนในบรรดาหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ทั้งแผนที่ของปัญหาและเครื่องมือแก้ปัญหาในเล่มเดียวอีกทั้งยังเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ร่างกายขอบเขตแบรนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่